Tak všechny vás tady moc vítám a budeme dneska mluvit o modlitbě, pokračovat v tom, co jsme si říkali minule. Mluvili jsme o modlitbě ve Starém zákoně, vůbec měli jsme takový úvod do modlitby, že modlitba je v podstatě takový výraz hledání Boha. Člověk hledá Boha a nějakým způsobem s ním chce navázat vztah, kontakt. Tomu se říká modlitba. Taky jsme slyšeli, že Bůh volá člověka jako první. Člověk není ten, který hledá Boha sám od sebe, že by mu to nějak napadlo a začnu Boha hledat, ale člověk odpovídá na Boží volání. Je to Bůh, který vychází vstříc člověku jako první a volá ho do společenství se sebou. Taky jsme si minule říkali, že o modlitbě se dá mluvit strašně moc dlouho. Je toho o ní hrozně moc, protože je to s modlitbou jako s životem. Jako o životě můžeme mluvit nekonečně dlouho, protože stojí na naší zkušenosti. Tak je to podobně s modlitbou. Můžeme z různých stran o ní mluvit, ale důležitý je, abychom se modlili. Souvisí modlitba velice úzce s vírou. Víra je takový ukazatel naší modlitby, to znamená, že jak se modlím, tak věřím. Ale zároveň víra je taky zdroj naší modlitby. Nikdy bychom se nemodlili, kdybychom neměli víru, protože mluvit k někomu, o kterém nevěřím, že je, to je nesmyslný. Katechismus říká, že modlitba se životem úzce souvisí. Ta moc krásná věta, která se mi moc líbí, člověk se modlí, jak žije, protože žije, jak se modlí. Když se podíváme na modlitbu, právě tak, jako se díváme na život, tak vidíme, že to je drama. To je drama, ještě dál o tom budeme mluvit. Modlitba v žádném případě není nuda, takže mladý člověk nemá rád nudu. Nikdo z nás nemá, já taky nemám ráda nudu. Mám rád, když se něco děje, nevím vlastně, co to je nudit se. A modlitba právě jako taková je úžasný drama. Přímo tak to nazývá katechismus modlitbu Ježíšovu. Že právě na něm, na Ježíši Kristu, na Božím slovu, které vyšlo od Boha, se zjevuje drama modlitby. A katechismus tam nádherně říká, že pochopit jeho modlitbu znamená se přiblížit k svatému Pánu Ježíši jako k hořícímu keři. Známe ten příběh ze Starého zákona, keř, který hořel, ale neschořel. Jak Mojžíš zavedl své ovce za step a viděl tam tady tento úkaz. Keř, který hoří, ale neshoří. Mojžíš si řekl, jdu se podívat. Jdu se podívat, co to tam je. Je tam přímo tam nádherně napsaný, že když viděl Bůh, že odpočuje. Mojžíš už si říkal, už ho mám. Chytno tady tohoto ptáčka pro sebe. Dívat se na Ježíše znamená nazírat, podobně jako Mojžíš nazíral na ten keř, co to tam je, nazírat na Ježíše, jak on se modlí. A Mojžíš, když přistoupil blíže, uslyšel hlas, Mojžíši, Mojžíši, zuj si opánky, nepřiblížuj se. Podobně u Ježíše můžeme z evangelií přímo naslouchat, jak on se modlí, jak nás učí modlit se. Abychom samozřejmě taky poznali, jakým způsobem naši modlitbu vyslýchá. Takže díváme se na Ježíše a můžeme pozorovat jeho modlitbu. Drama jeho modlitby, drama jeho vztahu k Otci. Když se díváme na evangelium, může nás to zmást. Opravdu nás to zmate, protože evangelium je úplně jiné než naše takové lidské vidění. A všecko v nás převrací. A Když se díváme na Ježíše, na jeho modlitbu, vůbec na jeho osobu, tak si říkáme, to ani není možné. Lidstvo čekalo na Ježíše Krista tisíce let. Když se jenom podíváme tady na tu Bibli, tak vidíme, jaká část toho písma svatého tady v této knize je věnovaná starému zákonu. To je celý doba přípravy na Ježíše, na příchod Mesiáše, na příchod Božího syna. To je příprava, čekání. Lidstvo volalo, hledalo, prosilo. A kolik je ještě doba prehistorická, která tady v Bibli ani není zachycena, jenom v pár kapitolách, všechno to volání praotců, patriarchů, to, co bylo už vlastně od stvoření světa, kdy Bůh už slibuje, že přijde vykupitel. Lidstvo čekalo na zachránce tisíce let. A potom, co se stane, když Mesiáš přichází? Přichází a to není vůbec nic jaksi takového skandálního. Vůbec jako by nic se nedělo. On se ukazuje jenom pár lidičkám, pár pastýřům. Samozřejmě ví o něm jeho matka Maria, Josef, ti jejich nejbližší. Vědí o něm mudrci, kteří si tam přečtli ve hvězdách, uviděli úkaz a hledali, že se narodil král, velký král, šli za ním. Ale v podstatě jen málo lidí ví, že se tato událost stala. Nebo mnozí se taky potkali s ním, uviděli ho a se mu poklonili, ale potom odešli a možná zapomněli. Najednou tady zazáří a potom se ztratí. Je skrytý, zdá se, že je nečinný. Tohle se neočekávalo od Mesiáše. Víme, že Židé, a zvláště ti, kteří znali zákon, byli zmatení, protože Ježíš jim nešel do toho jejich obrazu o Mesiáši. Nevěděli, co si o tom mají myslet. Ježíš, Mesiáš má dělat mocné činy a tady Ježíš ještě než vystoupil veřejně, žije 30 let úplně skrytě. On žil v Nazaretě, jakoby maří 30 let života, když celý lidstvo čeká. Je to doba promarněná, možná pro lidský aktivismus by se to tak zdálo, ale on ví, co dělá. On čeká. On čeká. Člověk říká si, no, tak když to bylo tisíce let a takový napětí očekávání, tak když se ten člověk objeví, tak musí ze sebe něco vydat. Ježíš tuhle tu představu škrtá, odchází a není ho vidět. A pak se objevuje. Objeví se u Jordánu. Je ohlášen Duchem Svatým a zas nás vyvede totálně z rovnováhy. Sotva zazáří, sotva je pokřtěn, Duch ho vyvádí na poušť. Odchází na poušť. Víme, kolikrát apoštolé, kteří byli blízko Ježíše, ho nechápali. A kolikrát i Petr se ptal, pane, proč to děláš? A pane, tady je tolik lidí, tady čekají zástupy a ty mizíš, kam odcházíš? Chce se na něco zeptat. A on, Ježíš, odchází do samoty. Odešel i teď na poušť. Odchází modlit se. Mohli bychom říct, nestačilo ti těch 30 let, tak sotva přijdeš, už zase jdeš. A ten týž Ježíš, který jednou řekne, ženě hojná, dělníku málo. Teď se odchází modlit, 40 dní mizí. Ano, toto Ježíš dělá. Evangelia nám ho taky popisují, jak se chová. Například u Marka v první kapitole. Už to máme. Brzy ráno ještě za tmy vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Takže by mnohí lidi napadlo, proč to dělá pán Ježíš, když je pořád ve spojení se svým otcem a po těch hrušných dnech, proč se vlastně okrádá ještě o spánek. Pane, opravdu potřebuješ tady tu modlitbu na úkor zdraví, vždyť ty jsi s otcem pořád po takových dnech, kdy jsi vyčerpaný, kdy chodíš od města k městu, kdy se na tebe ti nemocní a posedlí tlačí a o půlnoci vstát, nebo kdy se dostal vlastně spát, už možná ani ne, do půlnoci. A ještě se připravuješ o krátký spánek. Ano, Ježíš nás mate. Je to jakoby proti všem rozumným důvodům. Ale my v těch evangeliích vidíme Ježíše, Božího syna, jako náš vzor. Vzor v této chvíli, jak se bavíme o modlitbě, taky vzor modlitby. Ale vůbec vzor života. Modlitba u Ježíše je součást jeho života. A co z toho plyne, když Ježíš, Boží syn, takhle se musel setkávat se svým otcem, co z toho plyne pro mě, pro tebe? Abych já se mohla setkávat s lidma, aby vůbec ty kontakty byly plodné, byly k něčemu, tak já taky musím umět docenit samotu. Docenit třeba dobu pouště, dát čas Bohu, nebo lépe řečeno vrátit čas Bohu, kterým on mě dal. Jak to dělali svatí? Ignác nebo Benedikt, když chodili do těch jeskyní, znáš svatý František z Assisi, 40 dní šel do samoty, tolikrát za rok šel do samoty, aby byl s Bohem, aby se modlil. Totiž děcka jde o všecko, jde o kontakt s Ježíšem, jde o vztah, a nemám-li jeho, tak já nemám co lidem dát. Dokonce to jde tak daleko, že já nemůžu lidi ani milovat, nemiluju-li Boha. Takže když jsme poctiví, tak vidíme, že Ježíš byl úzce s Bohem spojený a musel se modlit. Dokonce na úkor spánku. Byl obklopený lidma, ale přesto následně odcházel, aby se s Bohem setkal. Tím spíš nemusím tohle dělat já. To by byla na nás taková otázka, jaký má modlitba postavení v mém dnu. Jestli dokážu třeba odejít od lidí pro tu samotu a modlitbu s Bohem. Samozřejmě nejde o to utíkat před lidma, jaksi z takových důvodů, že už jich mám dost. Jo. To by mohl být taky egoismus, sobectví, ale potřebuju být s Bohem, abych mohla být s lidma. Potřebuju se modlit, abych mohla být s lidma. Teď se můžeme podívat na to, jak se Ježíš modlí. Jak ta jeho modlitba vypadá. Ježíš se modlí. Ta jeho modlitba je modlitba syna. To je modlitba jakoby dětina. Toto je charakteristika pro novozákonní modlitbu. Tak to nás učí modlit se až Ježíš. Starozákonní modlitba byla modlitba úcty. Byla to modlitba, kdy všechno se třáslo, lidé se nesměli třeba ani přiblížit k té hoře. Báli se, šlehal oheň, když to Ježíš říká, Bůh je otec. Ježíš se modlil a modlil se mnohými způsoby. Modlil se v samotě, modlil se v mlčení. Jako syn přijal taky otcovu vůli až na kříž. Přijal tu vůli s důvěrou, že jeho modlitba bude vyslyšena. Katechismus nádherně nás učí, že se učil modlit podle svého lidského srdce. On byl Boží syn, ale taky člověk. Že se naučil modlit od své matky, od Panny Marie, která všecko uchovávala v srdci, rozvažovala o tom. Ona ho učila modlit se. Taky se učil modlit ve slovech a rytmech modlitby svého lidu. Chodil do synagogy v Nazaretě, potom v Jeruzalémě. Pamatujete, když ho našli rodiče v jeruzalémském chrámě, když mu bylo 12 let? On říká, vy nechápete, že já musím být tam, kde jde o věc mého otce? Je to tedy modlitba syna k otci. Modlitba dítěte k otci. Tak by měla vypadat i moje modlitba. Tedy modlitba synovská. V Lukášově evangelium zazáří ještě jedna věc, že jeho modlitba je modlitba, která je pod vlivem, pod působením Ducha Svatého. vždycky se v rozhodujících chvílích života před těma chvílema, kdy on něco potřeboval vykonat a nebo nějakým způsobem se potřeboval zjevit nebo říct něco apoštolům, on se modlil. Modlil se předtím, než byl pokřtěn. Modlil se před svým proměněním, modlil se před svým utrpením. Modlil se předtím, než vyvolil 12 apoštolů. Modlil se taky předtím, než Petr vyznal jeho víru v něho. Tam máme doslovně, když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, zeptal se jich, za koho lidé pokládají syna člověka. Čili jakoby on zpřítomnil Ducha Svatého, protože Petr potom vyznává a on mu říká si, blahoslavený Šimone, že tohle nemáš ze sebe, ale to ti zjevil můj otec působením Ducha Svatého. On k té vůli otcově, Ježíš, on k ní přilnul. Aby k ní přilnul, potřeboval se modlit. Víme, jak to bylo v Getsemanské zahradě. Jste viděli někdo teď ten nový film. Je to nádherně tam vidět, jak on se podrobil, jak strašně bojoval. A aby mohl k té vůli přilnout, potřeboval se modlit. Taky když ho viděli učedníci, jak se modlí, zřejmě myslím si taky, že viděli jeho tvář, viděli, jak vypadá při té modlitbě. Proto tam katechismus říká nazírat na Ježíše, jak se modlí, dívat se na něho a taky mu naslouchat, jak se modlí on k otci. Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil, píše Lukáš v 11. kapitole. A když skončil, řekl mu jeden z jeho učedníků, pane, nauč nás modlit se. Ježíš se modlí v samotě, nahoře, v noci. Podílí se na všem, co prožívají jeho bratři, říká modlitba židům, říká list židům. Modlí se stejným způsobem jako my. Má soucit s našimi slabostmi. Chce nás od nich osvobodit. Proto ho poslal otec. A plodem jeho modlitby jsou slova a skutky. Evangelisté nám zachovali dvě Ježíšovy modlitby v evangelích. Dvě krásné modlitby a obě začínají díků vzdáním. První je ve dvou podobách u Matouše v 11., u Lukáše v 10. kapitole, kde Ježíš velebí otce, že skryl tajemství Božího království před moudrými a rozumnými. Že je odhalil, zjevil si je maličky. Ano, otče, tak se ti zalíbilo. Ježíš, to je nádherná modlitba, která začíná Boží chválu. Ježíš se modlí taky před vzkříšením Lazara. A znovu chválí Boha, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem věděl, že ty mě vyslyšíš vždycky. To znamená, že jeho modlitba byla vytrvalá. On se modlil často, věděl jsem, že mě vždycky vyslyšíš. Takovou důležitou modlitbou, o které mluví, kterou máme v Písmu svatém, je Ježíšova velekněžská modlitba. Každý z vás ví, kde je. Je to modlitba v 17. kapitole Evangelia svatého Jana. Když přišla hodina, je to modlitba dlouhá. Zajímavé je, že katechismus říká, že v této modlitbě je všecko, co je obsaženo vlastně v Otčenáši. Co nás potom Ježíš naučí v Otčenáši. Otče, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Já jsem tě oslavil. A nyní oslav ty mě, zjevil jsem tvé jméno lidem. Nejsou ze světa, ani jako já nejsem ze světa. Ochraň je od zlého. To je prosba o příchod Božího království, starost o jméno Otce. Podobně jako v Otčenáši. Zjevil jsem tvé jméno lidem. Ukázal jsem tvou slávu. To je horlivost pro Otcovo království. Prosí za splnění otcovy vůle, jeho plánu spásy. prosí, aby byli jeho děti, jeho učedníci zbaveni od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Tato 17. kapitola, dlouhá modlitba Ježíšova, kterou uzavírá Ježíš svoje dílo, odevzdává je Otci, je dlouhá a obsahuje všecko, co nás Ježíš později v Otčenáši naučí. Když Ježíš dovrší plán, ten boží plán Otcovy lásky, taky nám dává nahlédnout do své modlitby. V zahradě Getsemanské, Otče, ne má vůle, ale tvoje vůle, ať se stane. Opět modlitba oddanosti, podřízení se vůli Otcově. Nebo poslední slova na kříži. Otče, odpustím, nevědí, co činí. Slova Glotrovi, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Slova, kterými předává Marii Janovi a Jana Marii. Ženo, to je tvůj syn, to je tvá matka. Potom ten výkřik žízní. Bože můj, proč jsi mě opustil? Otec Pavel říkal, že tady Ježíš je tak ta jeho víra úplně vydaná zkoušce, musel být v hrozné temnotě, protože v této chvíli nedokázal říct Bohu Otče. Říká mu Bože, Bože můj, proč jsi mě opustil? Potom to poslední slovo je dokonáno, ale znovu jako syn se podřizuje Otče do tvých rukou. Vydal mocný hlas, píše Evangelium, do kterého jakoby se vložila úzkost lidstva všech dob. Úzkosti celého lidstva jsou v té modlitbě Ježíšově a Otec je přijímá a vyslyší je tím, že vzkřísí syna. Ty jsi můj syn, mu říká, já jsem tě dnes plodil, požádej mě a dám ti v majetek národy, do vlastnictví končiny země. To je druhý žalm, jakoby Otec odpovídá na tu prosbu syna, vyslyší ho, přijímá ho. Zdá se, že Ježíš nebyl vyslyšen, když prosil Otce, aby odňal svůj kalich, ale on se vždycky podrobuje. On vždycky říká, ať se stane tvá vůle. Byl vyslyšen tím, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Tak teď jsme viděli, jak vypadá Ježíšova modlitba. Jaká je, vidíte, kolik to je materiálu, abychom mohli o Ježíšově modlitbě přemýšlet a taky ji napodobit. Není situace, v které bychom se odstli a v které by Ježíš nebyl, kterou by neměl za sebou, protože on byl skutečný člověk. A teď katechismus říká, že Ježíš nám učí modlit se, že vychovává své učedníky modlitbě, že se modlí s čistým srdcem, nebo totéž chce po nás, abychom se s čistým srdcem modlili, s živou a s vytrvalou vírou. Taky ze synovskou smělostí, proste a bude vám to dáno. Hledejte a naleznete, tlučte, jak má gradaci ta modlitba. Vyzývá k vdělosti. Taky říká, jak se máme k Bohu obracet. Říká, dosud jste o nic neprosili v mém jménu, proste v mém jménu. Ukazuje nám cestu modlitby. Jaká je ta jeho modlitba k Otci. On vychází z modlitby, kterou zástupy znají podle staré smlouvy. Ale v řadě nových podobenství o Božím království ukazuje novost té modlitby. Už to není modlitba strachu. Je to modlitba dětiná, důvěrná. On taky otevřeně mluví o Otci. Mluví taky o Duchu svatém. Tím učedníky vlastně vychovává. A taky nejenom, že je vychovává pro ten moment, ale vlastně už budoucí představené církve vychovává, aby oni mohli učit sami. Modlit se, tak jak Ježíš chce, není lehké. Totiž, abychom, aby ta modlitba mohla dojít, vyslyšet, tak máme se modlit s čistým srdcem. V 5. kapitole z Evangelia svatého Matouše, kde máme uvedenou, máme horské kázání, takovou úplně magnu chartu, úplně základní zákon křesťanství. Máme taky podmínky, kdy otec slyší naši modlitbu. Jestliže se naše srdce, dítěte, k otci obrátilo. Jsou tam podmínky, aby jsme se mohli modlit, aby nás otec slyšel. Podle horského kázání první podmínka, abychom mohli přinést dar modlitby před Pána, je smířit se s bratrem. On to tam přímo říká, má-li tvůj bratr něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem. A potom teprve přijď a přines svůj dar. To znamená smíření. Smíření bez toho není naše modlitba Bohu milá, nedojde k Bohu. Dokonce máme milovat nepřátele a za svoje pronásledovatele se modlit. To vůbec není jednoduché. My máme, ta modlitba musí být s čistých rukou, s čistého srdce. Ježíš taky říká, že se nemáme modlit na rozích ulic, jak to dělají ti, kteří chtějí, aby je bylo vidět, jak si prodlužují třásně, rádi se tam staví. My se máme modlit k Otci ve skrytosti, zajít do svého pokojíku, zavřít dveře a Otec, který je ve skrytosti, on ví. Vlastně smysl všeho, celé této modlitby je Otec, který ví, Otec, který vidí, Otec, který slyší. Nemusíme plýtvat slovo. Ježíš nám jasně říká, nemluvte na prázdno jako pohané. Otec ví, co potřebujete ještě, než ho prosíte. Když se stavíte v modlitbě, odpouštět, smířit se s bratrem, nechat tam dar a taky odpustit. Třeba z někdy nemám toho bratra po ruce, nemůžu k němu přijít, ale z hloubi srdce musím odpustit. Neodpustíte-li lidem jejich provinění, ani váš nebeský Otec vám neodpustí vaše provinění. Ježíš chce, aby naše srdce bylo čisté, aby hledalo nejprve Boží království. Říká to jasně, kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. A vychovává nás to. Nemějte starost o svůj život, o to, co budete jíst, co budete pít, do čeho se oblečete, podívejte se na ptáky v nebi, nesejí, nežnou, podívejte se na lilie polní, ani Šalomoun ve své kráse. A Bůh, když živí a šatí trávu a živí ptactvo, tak čím spíše vás malověrí. Hledat nejprve Boží království a potom ostatní nám bude dát. Čili toto, jak to by Ježíš nás učí, že musíme obrátit svoje srdce, než se stavíme k modlitbě. Než se začneme modlit, tak toto jsou podmínky, které bychom měli splnit, aby ta modlitba byla vyslyšena, aby mohla dolehnout ke slochu Boha. Vůbec to není jednoduché. Když se na to podíváme, nebo někdo by jsme mohli říct, já se modlím, a budu co roztržitá. Podle čeho si roztržitá, když ti tam do toho jde tenhle ten člověk neodpuštěný s tímto problémem, starosti o toto. To je všecko ono. My musíme současně to srdce očišťovat. Nebo přicházet do skrytosti k Bohu. Opravdu jsou formy zbožnosti, které nejsou k nahlížení pro druhé. Dovolme si to a odejdeme do skrytosti, do svého pokojíčku, do svého soukromí. Takže obrácení srdce, podstata a základ modlitby, jak nás učí horské kázání. Máme se modlit ve víře. To znamená ve víře, bez ohledu na to, co cítím nebo co chápu. Já nic dneska necítím, bych se modlila, ale já to nejde, to necítím, to nemá to cenu. Ne. Modlit se ve víře. to je přilnout k Bohu bez ohledu na to, co cítím nebo co chápu. Ježíš nás učí hledat, učí nás tlouct, to je u Matouše v 7. kapitole, proste bude vám dán. Hledejte a naleznete, tlučte bude vám, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalezá, kdo tluče, tomu se otevře, dává přísliby. Čili modlit se ve víře, bez ohledu na cít. Ježíš nás zve k takové synovské smělosti. Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, už jste dostali. Nebo když ho prosí o uzdravení, otec prosí o uzdravení svého syna a říká, jestli můžeš něco pomoct nám. No, Ježíš říká, všechno je možné tomu, kdo věří. Víte, jak obdivuje víru toho římského setníka, který říká, pane, nemusíš mě hodit to. Já jsem taky podřízený, vím a nadřízený, když dám rozkaz, voják přijde. Ty, když dáš slovo, to stačí. Ježíš ho obdivuje. Takovou víru jsem v izraelském národě u nikoho nenašel. Nebo víru té kananejské ženy, pane, normálně by se člověk naštval, nevím, kolikrát jsem si říkala, kdybych uslyšela já to slovo, nahodí se vzít chleba dětem a hodit ho psíku, tak říká, no dovol, tak si ho nech. A ona říká, ano, i ptíci se žijí. Drobky po dětech. A Ježíš jí říká, veliká je tvoje ženo, tvoje víra, že jsi toto řekla, zlý duch odejde z tvé dcery. Chce, abychom nasměrovali srdce, svoje srdce na vůli Otce. Na vůli Otce. Nejde o slova, prázdná slova. Jde o to, kdo mi říká pane, pane. Tam Ježíš také říká. Ne ten, kdo mi říká pane, pane, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. To znamená, slova snesou všecko. Ale ta modlitba, za tou modlitbou musí být čin, kdo plní vůli, kdo má nasměrovaný srdce na vůli, kdo chce můj Otce. Víme, jak sám bojoval, ten strašný boj v Getsemane. Ne moje, ale tvoje vůle se stane, ale je-li to možné, Otče. Bůh se nezlobí, když jsme slabí, čtěte knihu Job. Jak tam Job si stěžuje, naříká, mohlo by se říct, on je drzej. Job mluvil náležitě. Mluvil náležitě. To znamená, Bohu se líbí naše upřímnost, naše hledání. Otec Jeroným Trapista, když mluví o modlitbě ve své knize, protože nám ještě trvá dlouho, on říká, máme stejný problém jako nevěřící lidi. Voláme k Bohu, křičíme k Bohu. Když se stane něco zlýho, ani svatí lidi neřeknou okamžitě, ano, to je super, že mám tady tu nemoc, však jasný, to je dobrý a víme, co to je, když dolehne utrpení. Bůh chce upřímné srdce. Ale Jeroným tam říká, otec Jeroným tam říká, jenom jediný rozdíl je mezi modlitbou věřícího a nevěřícího a to je, že věřící se podrobí, nevěřící se vzevře. Čili boj o modlitbu, boj o vůli Boží patří k té věci. Můžeme říkat Bohu všechno, co prožíváme v duši. Ano, někdy je to drsí. Někdy je to drsí. Ale Bůh ví. Bůh ví. Bůh zná náš boj a pomůže nám přijmout vůli. Ježíš taky volá k bdělosti. Bdělosti. V modlitbě učeníků. Ví, že budeme u modlitbu bojovat. Bděte, abyste neupadli do pokušení, říká těm učeníkům spící. Čili chce, aby jsme opravdu byli bdělí. Evangelista svatý Lukáš nám zanechal 3 podobenství o modlitbě. Jsou nádherné. A ukazují na některé věci, které opravdu by modlitba měla obsahovat. Je to podobenství o neodbitném příteli. Znáte to, je to u Lukáše v 11. kapitole, jak tam přijde kamarád a kluče na dveře, je půlnoc, neobtěžuj mě, už jsou s dětskama v lůžku, nemůžu vstát a dát ti to, ale protože on naléhavě kluče, tak Ježíš tam říká, pro jeho neodbytnost vstane, ne, že je to jeho přítel, a dá mu, co potřebuje. Čili tady je taková naléhavost a i odvaha tlouct. Vemte si to o půlnoci přijít někomu a teďko zatlouct. Myslím, že musel to být skutečný přítel. To bych si rozmyslela, kdybych měla někoho budit. Bych mohla předpokládat, že mě třeba vynadá. No? Takže to už musí být přítel, abych já zatloukla. Ale on tam říká, Pán Ježíš, tlučte a bude vám otevřen. Otec dá všechno a hlavně Ducha Svatého těm, kdo prosí. Podobně druhé podobenství, to je u Lukáše v 18. kapitole, o neodbytné vdově, která chodí a málem by tam toho právníka umořila a neochabuje a stále chodí. A ona nakonec, aby ho tedy neumořila, jí vyhoví. Čili tady jakoby Ježíš říká, vaše modlitba musí být stálá. Musí být trpělivá. Takovou trpělivost víry tady blahořečí nebo vyzdvihuje. Kdy to podobenství potom končí, ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde. Trpělivost víry. Jsme schopni dlouho čekat. Znovu a znovu přicházet. Znovu a znovu prosit. A pak je podobenství o farizeovi a celníkovi, kde se zdůrazňuje další podmínka dobré modlitby, a to je pokora srdce. Farizeus stál vpředu a teď známe to jeho modlitbu. Děkuji ti, že nejsem jako. Já ti, že ti dávám, teď připomíná ty svoje zásluhy. Nebo že nejsem jako ti ostatní, jako například tamhle ten celník. A celník stál vzadu, neodvažoval se ani oči pozvednout, byl se v prsa a modlil se, Bože, buď milostivý a hříšen. A víme, co tam Pán Ježíš říká na konci? Tento odešel ospravedlněn z chrámu, ale ne farizeus. Aby naše modlitba byla vyslyšena, tak Ježíš odhaluje to tajemství, kdy bude vyslyšena. Jestliže budete prosit v mém jménu, proste a dostanete, aby se vaše radost naplnila. Píše evangelista Jan v 16. kapitole. A tato byla ještě jedna neodbytná, a to byla vdova. Žena by nešla. Je to ale pravda, no.
Ano, já jsem pán, někdy večer, prostě jsem zazvonil, že bys ti održel a stále na mě spala, tam již mám
udeřit. To by byl šok, kluky, ne, no, tak zkus to někdy, jo. To se mi stalo nedávno, jo. Bylo 10:45 a teďko byl telefon. Teď já jsem si říkala, je, telefon. Teda ještě jsem nespala, ale už tak skoro, jo. Tak jsem to vzala a říkala jsem, prosím. A teď se ozvalo, tady je XY a říká, já bych strašně potřeba mluvit se sestrou Zdislavou. Teď mě podklesly kolena, když jsem seděla. A říkám, no u telefonu. A ona říká, sestří, já strašně potřebuju s váma mluvit. Já jsem říkala, víš co, tak zavolej ráno, jo. Kolem 8 a ten hlásek řekl, ale já jsem u vrátnice. No, tak jsem stala a šla. Ta neodbytná vdova, ta chodila za soudcem a pořád ho otravovala, jo? To znáte, jo? Ten soudce řekl, jako, to, známe to i ze života, že jo? Ten člověk pořád chodí a vy poprvé řeknete ne, jo? Když už je po druhé, po třetí a po pátý, tak si řeknete, asi mu teda musím vyhovět, jinak mě umoří. Přesně tak si to řekl ten soudce, ona by mě umořila. Jo. Tak jí vyhověl a pán Ježíš říkal, modlete se s takovou trpělivostí, neochabujte, stále se modlete. Je to otázka totiž víry a na konci tady toho podobenství on říká, ale najde syn člověka víru na zemi, až přijde. A pak je nakonec ještě jedno podobenství o modlitbě. Všechny jsou u svatého Lukáše a to je modlitba farizeje a celníka. Znáte ty dva lidičky, jo? Jednou jsem to viděla namalovaný a jak tam stojí takový tlusťoch, jo? Tak se úplně naparuje, že málem opravdu praská. Jo? A je vidět na něm prostě takový to, a dostanu to, protože já jsem si to zasloužil. A vzadu tam klečí člověk, který se opravdu ani neodváží pozvednout oči a tady nás učí, tady to podobenství pokoře, pokorný srdce. Že Bůh ví, co potřebuji. A nemám to pro svý zásluhy. A potom nakonec, co je charakteristické pro modlitbu Ježíšovu, jak nás Ježíš učí, prosit v jeho jménu. Dosud jste nikdy neprosili v mém jménu, tak jste to třeba nedostali. Ale tady máme záruku. Jestliže budete prosit v mém jménu, Otec vám to dá, aby se vaše radost naplnila. To je u svatého Jana. Potom říká katechismus, že tady nás Ježíš, který se modlí, ukazuje nám Ježíše, který se modlí, Ježíše, který nás učí se modlit a nakonec je Ježíš, který vyslýchá naši modlitbu. Toho je plný písmo, jak Ježíš vyslyšel modlitbu a je to tam moc krásně, že vlastně on na tu modlitbu odpovídá znameními a zázraky. A to na všechny typy modliteb, jo? Tady krásně nám zazní, co to vlastně je modlitba. Že my si představujeme třeba možná, že si třeba kleknu do kostela, do kaple a modlím se. Pán Bůh mě vyslyší. To je taková klasická modlitba, vyjádřená slovy. Na nějakém místě třeba. Tak toto máme v evangeliu, vzpomenete si na nějakou takovou konkrétní odpověď, kdy pán Ježíš vyslyšel tu prosbu, že za ním někdo přišel a o něco ho prosil. Třeba ten představený synagogy Jairos prosil, aby uzdravil dceru. Napadá vás ještě něco? Ten slepec, Bartimajus, že? Smiluj se nade mnou, Ježíši, synu Davidu. Co chceš, abych ať vidí? Jo? Nebo? Prosím? Malomocný. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Čili ti lidi tu modlitbu nějak formulovali, kající zločinec, že? Už jsme to měli na kříži. Smiluj se nade mnou, až přijdeš do svého království. Ale pán Ježíš taky slyší modlitbu, která je třeba nevyslovená, kterou neodějeme do slov. Bylo to teď nedávno v evangeliu, když právě šel k tomu Jairovi pán Ježíš, tak se na něho tlačil zástup a tam byla jedna žena, která trpěla krvácením už mnoho let a byla nemocná. A ona si pomyslela, když se ho jenom dotknu, budu uzdravena. Jo, to je síla, že? To je víra. Vůbec nic neřekla. A tak se tam asi přitočila někde, to je dobrý si to představit, jo. A dotkla se ho a pán Ježíš okamžitě, kdo to byl? Takže to odpověděl na modlitbu, která nebyla formulovaná. Nebo když tam jednou kázal a čtyři přinesli toho střechou, že? Čili ten chudák, co tam ležel, tak asi to nevyslovil. Prostě ho tam položili a teď Ježíš ho viděl. Nebo ta kající hříšnice, když plakala a lila mu olej na nohy, ten drahocenný nard, že? Tak ty slzy a ten olej vlastně byly její modlitba. Ježíš na to odpovídá. Hodně je známa na východě takzvaná Ježíšova modlitba, která právě vychází tady z tohoto slova, z té prosby toho
žebráka Bartimája, který volá: Pane, smiluj se nade mnou, synu Davidův. Tak na východě, východní křesťané se modlí často, někdy celý dny, mniši se to modlí neustále, mají takový jakoby růženec na ruce, se jmenuje čotky, a tam je mnoho takových kuliček a oni na každé té kuličce neustále opakují: Pane Ježíši Kriste, synu Boží, smiluj se nade mnou hříšný. Tam je vlastně celý volání člověka, taky uznání mé hříšnosti, prosba za záchranu. A nakonec, kdy se máme modlit? Katechismus učí, že se máme modlit, můžeme modlit vždycky. To je moc krásný, jak tam se říká, že modlit se můžeme, když se radujeme, když cítíme Boží přítomnost, jo, jak jsme si říkali, třeba zpíváme, hrajeme, jsme ve velkém společenství, nebo se modlíme i sami, ale cítíme, že Bůh je blízko. Modlitba v Boží přítomnosti, když se modlím ráda, když se modlím opravdu ze zalíbení, většinou říkáme, něco mě to dává, když mě to něco dává, ale děcka, o tom, co je modlitba a jaká je moje modlitba, se rozhoduje ve chvíli, kdy se nemodlím ráda, kdy nic necítím, protože tehdy se rozhoduje, protože my si řeknu, a stejně mi to nic nedává, stejně z toho nic nemám, čtu to písmo, nic. Vezmu si nějakou knížku, nic. Růženec, nic. Ve chvíli, kdy mě to nic nedává, tak já se modlím, to je pravá modlitba, protože se já nemodlím kvůli sobě, ale modlím se kvůli Bohu. Četla jsem takový nádherný příběh. Ten příběh byl o jednom králi a o jednom jeho služebníkovi, který byl hudebník, a ten hudebník hrál pro toho krále. Hrál mu pro radost, ale sám ten hudebník měl z toho daru radost. Jo. A ten král strašně rád naslouchal té jeho hudbě. A teď si představte, že opravdu se stalo drama toho hudebníka, že on začal ztrácet sluch a ztratil sluch. Jo. A když ztrácel ten sluch, tak on míň a míň hrál.